10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je izdanje za 3. februar ove emisije, a u današnjoj emisiji najvećim delom se bavimo regionalnom žanrovskom književnošću. Naš sagovornik je zadarski pisac Želimir Periš, sa kojim smo predstavili njegov roman Mima i vaše kćeri. To je drugi deo trilogije o Mimi, informatičaru, inženjeru, detektivu. Dakle, trilogija koja pripada edici Balkan Noir i po tome pripada i žanrovskoj književnosti. A o toj književnosti u regionalnom kontekstu razgovaramo i sa Urošem Tomićem iz Beograda. On je prevodilac i poznavalac ove vrste književnosti, a također ćemo se osvrnuti na Biber, to je konkurs za kratku priču na temu pomirenja koji je realizovan tokom januara, tačnije trajao je malo duže, ali tokom januara čuli smo ko su dobitnici ove nagrade. Tri priče kratke su nagrađene. Naša sagovornica tim povodom je Ivana Franović, jedna od organizatorki iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo roman Mima i vaše kćeri, to je drugi deo ili nastavak prvog o kome smo razgovarali sa autorom u ovoj emisiji, Mima i kvadratura kruga. To je zadarski pisac Želimir Periš, koji je sada sa nama na telefonskoj vezi. Želimire, dobar dan, zdravo i hvala na ponovnom razgovoru.
Zdravo, zdravo, hvala tebi, Saša, pozdrav Beogradu cijelom.
Dakle, trilogija je dobila svoj drugi deo, od krimi trilera u prvom delu, ono što je možda tematski fokus, patologija seksualnosti, u osnovi i dalje žanrovsko pismo, detektivska potraga Mime, koji je informatičar, odnosno osoba koja se razume u računare, najkolokvijalnije rečeno, ali rekao bih da se sad slika sveta u ovom tvom delu približila jednom crno-talasnom pogledu na svet. Kako objašnjavaš taj prodor po znacima navoda crnila na platno pripovedanja i zašto si problematizovao u ovom žanrovskom kontekstu takozvane seksualne perverzije?
Pa ne samo seksualne perverzije, u stvari želja mi je bila, kako Mima, je li zamišljen kao nekakav serijal koji se bavi u stvari suvremenim aspektima današnjeg življenja koje je na neki način promijenjena tehnologijom. Pa prvi dio se malo više možda bavio nekakvim identitetom, kontrolom moći, kontrolom informacija, a sad sam odlučio obraditi seks kao temu, znači koliko je tehnologija danas u stvari promijenila nekakve seksualne navike, informacije, nekakve možda i seksualne slobode ili bilo što u tom smjeru. I sad ti kažeš da je to crnjak, pa je, dio toga je definitivno ono vodi prema nekakvoj tragediji ili nekakvom mračnom poimanju, makar ne mora uvijek biti. Nije perverzija jedna jedina tema, ali je jedna tema koju je to opet tehnologija učinila jako vidljivim. Jeli danas i fotelji iz naslonača možemo na internetu pronaći silnu količinu raznih informacija, seksualnih stvari, pa i raznih perverzija, parafilija, svakakvih stvari što je nekad bilo puno nedostupnije i nije definitivno bilo svakome dostupno iz dnevne sobe.
Jezgro zapleta tvog romana Mima i vaše kćeri, tu se javlja strah od izvesnog pervertita koji je bloger, ali istražuje nekonvencionalno ponašanje u seksualnim odnosima, da tako najneutralnije kažem. I mene to jezgro podsjetilo jednim delom na film 7 Davida Finchera, jer i ovde u tvom romanu taj lik takozvanog pervertita, koji ni izdaleka nije brutalan kao u ovom filmu 7, nastupa ipak programski. Dakle, on piše blog o stvarima koje istražuje, stavlja izvesne fotografije za koje se smatra da su autentične, kao da nastupa kao neki pionir i istraživač na tom polju. Da li si ti imao taj link?
Mogu reći da to je jedna zamka romana, jer Romanija i dalje spada u kriminalistički žanr, koncipiran je na taj način da Mima i njegovi suradnici na neki način traže tog glavnog negativca koji se predstavlja kao, ili ga oni predstavljaju kao pervertit, dok on to možda i nije, jeli, čovjek koji razmišlja, promišlja perverziju do te razine da i sam želi iskušati, testirati, gurati granice, koliko god te granice idu, možda i nije pravi negativac, tako da film 7 je možda sličan tome, ali okej, taj čovjek možda tamo je negativac u vlastitim očima. Ovdje u stvari nema toga, do kraja romana ostane neki način nerazjašnjeno, da li je on gurajući tu sklonost prema perverznom, da li je prešao tu neku granicu ili nije i što je uopće granica prihvatljive seksualnosti. Time se na neki način roman poigrava, pa velim i do te razine da se igra sa samim kriminalističkim žanrom, ne dajući tek jednostavne rješenja. On je negativac i bit će na kraju uhvaćen ili neće. To je stvar koju sam se htio poigrati. To je samo jedan opet aspekt romana. Dosta sam se htio baviti drugom stranom, jeli, što je to, kako seksualnost utječe na, ne znam, na poimanje seksa kod mladih, da li se tu stvari promijenile, da li imamo nekakve kritične stvari, velim, to je jedan od dijelova toga.
Upravo sam to htio da pomenem, da su i drugi likovi na svoj način upleteni u ovaj narativni pejzaž koji participira u sferi i kriminogenog i ovako seksualno-istraživačkog. Recimo, Miminog starog prijatelja još iz prvog dela, inspektora Babića, opseda strah da će njegova 15-godišnja čerka koja kupuje računar zapravo biti na neki način možda i zloupotrebljena na internetu, kao što se desilo jednoj drugoj junakinji koja se samo pominje, čije su golišave slike osvanule na internetu. Opet, lik Mimine čerke, koja je punoletna, bavi se eskortom, odnosno visokom prostitucijom, dok je Mimina glavna pomoćnica u poslu hakerskog otkrivanja podataka, lik Dodole, osoba koja je otišla u Portugal da bi se operisala i promenila pol. Dakle, različiti aspekti, ne sad samo više vezanih za tog negativnog junaka ili navodnog negativnog čiji identitet treba da se otkrije kroz tu kriminalističku potragu, nego evo tu su i teme i prostitucije i zloupotrebe identiteta na internetu, neovlašćeno distribuiranje fotografija pa i pedofilija sve do promjene pola. Šta si hteo svim ovim temama da postigneš mimo naravno ove žanrovske osnove?
Znači, žanrovska osnova je tu da stvari poveže doista. Međutim, ako je tema seksualnost, jeli, koliko je tehnologija utjecala na seksualnost u zadnjih 10 godina, moja nekakva teza ili to neko istraživanje koje sam proveo je na neki način pokazalo da doista su se stvari izmijenile, jeli. Znači, neki likovi u romanu se bave prostitucijom ili eskortom na neki način, međutim to je organizirano na način koji ne bi se moglo organizirati bez interneta, jeli. Internet im omogućava i tehničku povezanost i mogućnost da taj biznis funkcionira i čak im daje određenu sigurnost, jeli, način kako su stvari složene, da ono danas prostitucija izbjegava potrebe za makroima, pa čak i kriminalom kao takvim, jeli, stvari u nekakvom samo razmjeni nekakvih usluga. Velim, to je internet omogućio. S druge strane, internet je donio puno rizika, jeli, nestaje te privatnosti, goliševe fotografije se mogu pojaviti svugdje, mogu ono uzrokovati svašta i s tim se na neki način igrao, jeli, lik djevojka, jeli, čije su fotografije izašle u javnost, pa na taj način napravio sablazan, u stvari tu, ono, stvari se mijenjaju, jeli, koliko je to loše ili dobro, koliko se to može manipulirati ili ne mora. Razni su aspekti, jeli, seksualnosti, kako tehnologija utjecala na njih. Međutim, ono što taj sam naziv, jeli, to od čega sam krenuo, to je taj nekakav strah, jeli, strah da internet može ono naškoditi našoj djeci u najmanju ruku, time što ne možemo više kontrolirati sve te informacije koje do njih dolaze ili ljudi koji putem ono, tih novih tehnoloških medija do njih dolaze. Tako glavni je opet pokretač tog romana i potraga za tim pervertitom je uzrokovan u stvari tim inspektorom Babićem koji želi zaštititi svoju kćer jer ono ne zna onog trenutka kada ona izađe na taj internet nešto što on možda i ne razumije, ono na kakve će probleme, na ona naići, kakve zamke i kakve rizici je tamo očekuju. To je taj roditeljski strah. Urednik je cijeli roman nazvao, opisao kao roditeljski horor i to mi se dosta svidjelo, jer doista to je bio nekakav glavni pokretač. Tehnologija kao takva uvijek nosi taj strah od nepoznatog, jel, ljudi stvari, pa i ljudi koji je znaju, možda ne znaju što sve, kakve sve situacije može donijeti, i najveća stvar uopće strah, jel, to sve što nam tehnologija omogućava se može na neki način zloupotrijebiti. To je ideja koju se bavim, imam u tom serijalu od početka, jel, samo sada nam to je nekako intimno i seksualno razine.
Lik tvog inspektora Babića, baš i Mimi, kada ga pozove, kaže da želi da ugradi neku vrstu zaštite kada kupuje računar svoj 15-godišnjoj čerki, da ona ne može da bude ni zloupotrebljena, ali da ju bude onemogućeno da koristi određene sadržaje, što me podsjetilo na ponašanje određenih vlada u svetu, od kineske recimo do iranske, koje imaju cenzuru uvedenu na internetu. Koliko zapravo ta cenzura funkcioniše i u svetu, budući da bolje poznaješ te prilike, a upravo tvoj lik kaže da je i u korišćenju recimo nekih društvenih mreža, od Facebooka do ne znam kojih sve, nemoguće imati takvu vrstu kontrole, posebno kada korisnik želi da je izbjegne i bude kreativan u iznalaženju prečica ili shortcutova.
Da, mislim, problem slobode i interneta, to je problem koji se pojavio od njegovih početaka, jel, vlade. Ono, kad su shvatile koliko je to omogućuje malom čovjeku da se poveže i da slobodno kontrolira informacije, jel, vlade na mnogi način od onda pokušavaju to srezati. Tu su režimi koji spominješ, jel, Sjeverna Koreja u kojem interneta nema ili je potpuno zabranjen, Kine gdje je strogo kontroliran, ali je samo to, tu je Amerika i svi oni njihovi aktovi kojima su pokušali ograničiti pristup internetu. Sve to u stvari, kada preslikamo to u obitelj, to je ta ista priča samo na malom. Jel? Da li roditelj svojom djetetu će ograničiti internet, pa ga na taj način bolje kontrolirati ili zaštititi, kako to on vidi iz svoje perspektive, ili će mu dozvoliti slobodu pa da onda, da onda ima pristup svemu, ali u tom slučaju ga treba na neki način editirati. Tu nema jasnog odgovora, stvari nisu crno-bijelo. Sam sviđu, problemi su tu, djeca danas imaju izuzetno veliku mogućnost i međusobne interakcije i komunikacije i nekakve sve stvari, usluge koje nekad nisu bili nedostupne, i onda nekad je teško pratiti. Stvari se vrlo brzo razvijaju i na čudne načine se ljudi povezuju i na jako čudne načine neke stvari na internetu isplivaju kao značajne i posljedice njih su svakako. Velim, ali jako je dobra ta paralela, u stvari, da ista ideja slobode interneta u obiteljskom krugu je vrlo slična ovoj slobodi interneta na globalnom planu. A vidjeli smo što je internet donio, jer mnoge revolucije je već pokrenuo na neki način od ovih arapskih proljeća i slično, pa do drugih stvari.
Jedna mogućnost interneta te si već istražio u prvom delu, kada tvoj junak Mima smisli takozvanu malu pijacu. Njegov cilj je bio da realizuje neke copyleft aktivnosti, da tako kažemo, dakle slobodno, nenadzirano, neoporezovanu razmenu dobara, ali to se iskoristilo i postoji prostor između ostalog i za nekontrolisanu trgovinu narkoticima. Meni je bilo zanimljivo u ovom drugom delu kako u napadu crnotalasne karakterizacije priče i sam lik Mime dobija ne nove karakteristike, ali nekako postaje fragilniji, nemoćniji u izvisnom smislu i kao lik i kao otac, ali je zadržao neke elemente iz prvog dela. Neću reći da su to odlike superheroja, ali i dalje istražuje, želi da zaštiti neke druge likove, da im pomogne, ali se sada više naglašava i to da jedan otac bez jake volje, koji ne može ali i ne želi da kontroliše život svoje kćeri, mada bi želeo da se ona bavi nečim drugim, a sa druge strane on je i haker otkrivenog identiteta koji ne može da se suprotstavi kriminalcima koji nešto od njega zahtevaju. Čini mi se da je način na koji se oblikovao svog glavnog lika u ovom delu malo drugačiji, kao da iskoračuje iz okvira žanra i očekivanja koje ono pruža.
Jel, pišući žanrovske romane, taj glavni motiv je u stvari igrati žanrom i na neki način da stezati njegove okvire i pokušavati ga presložiti na drugi način. To pokušavam od prvog trena. Znači, to doista ima nekakvu žanrovsku osnovu, jel, tu je istraživanje, tu je traženje, tu je fabula i napetost koji uvijek nekako vuku roman dalje, ali u principu ono što je prava vrijednost je lik i kako je oslikan i koji su njegovi stvarni motivi. I u prvom dijelu, jel, Mima je u stvari roditelj koji u stvari ne uspjeva biti dobar roditelj. Mima je kao lik onaj koji gotovo sve što pokuša ne uspjeva i uvijek nekako završi na krivi način, jer na kraju nemoć je nešto što uvijek ispliva. Ma, borio se protiv institucije ili borio se protiv poretka stvari kako se događa. ta nemoć i to oslikavanje mime kao pojedinca koji ne može utjecati na sustav je u stvari ono, definitivno jedan crnjak, jedan pesimizam u kojeg možda ja ni istinski ne vjerujem, ali doista želim ono, dovući stvari do krajnosti pa da bi uzrokovala neku emociju. Zato u tim romanima mima doista jako često i gotovo po pravilu na određeni način strada. Velim, ne zato što je moje duboko uvjerenje da pojedinac ne može poboljšati stvari, nego baš suprotno, jeli, da bi pokazao da je to realni strah i realna mogućnost protiv koje se treba ono, na sve moguće načine boriti i truditi se da ne dođe do toga, do poraza, jeli, kakvim često završavaju romanijom.
Mesto zbivanja u tvom romanu isto kao u prvom, dakle to je jedan maleni primorski grad, ali ovdje on još više liči na, da tako šaljivo malo kažem, Gotham City pre pojave Batmana. Dakle, tu su opet kriminalci, ali javlja se jedan lik političara, ispostavit će se da on ima duplo dno, odnosno njegove aktivnosti. On javno deluje u korist građana, dakle, bori se ili se zalaže za zaprašivanje protiv najezde komaraca, onda podržava radnice jedne propale socijalističke fabrike, ali se ispostavilo na kraju da on vodi dvostruki život, odnosno noć u sebi daje odušak u nekim seksualnim perverzijama u koje spada i druženje sa maloletnicama. Čak si u tom delu onemogućio da postoji bilo kakva alternativa ne samo kriminalu, nego i oblasti, dakle, izvršne vlasti, da nema plemenitih junaka, što samo pojačava tu crnotalasnu notu.
To je nešto što i mene samog boli, jeli, da doista ona kada se oslikava to naša današnja stvarnost, da se ne može oslikati nekakav političar koji je doista istinski dobar i želi dobro našem društvu i dobar je u svim svojim namjerama i slojevima. I jedan moj mali poraz, jeli, što uopće ne uspijevam ono, konstruirati, malo više optimizma dati u sve to, jer u principu ono, u optimizam vjerujem, ali inspirirajući se, jeli, novinama i svim tim informacijama, stvarnim ljudima i to, jednostavno, to je nekakve tajne. Tajne su uvijek tu i svi nekakvi, čak sve nekakve dobre stvari, dobre stvari koje se događaju, jeli, kada ljudi imaju dobre motive, često završi na loš način. Političar kojem pričaš je doista iskreno dobar političar, jeli, koji želi dobro društvo i trudi se, ali opet zbog nekih svojih drugih mana, čitava stvar ne ide u dobrom smjeru. Velim, doista, smatram to osobnim porazom i žao mi je što ne mogu malo više optimizma unijeti u sve to, ali opet nekako računam, ako i guramo taj pesimizam do krajnosti, ono i to može biti nekakva poruka. Dakle, poruka crnog vala je da stvari mogu biti bolje i u stvari ne dopustiti da se događaju stvari kakve se oslikavaju u tim dijelima.
Rekli smo, Mima i vaše kćeri je drugi deo trilogije, preostaje treći i za taj treći je vezano moje posljednje pitanje. Naravno ne u smislu da ćeš nam bilo šta otkriti, ali sam se pitao s obzirom na to zaoštravanje u karakterizaciji likova i atmosfere i izvesno kolebanje u pogledu žanra, pa i miksovanje nekih drugih crta, koliko od trećeg dela možemo očekivati možda, ako ne i potpuno prevazilaženje granice žanra, onda i dalje je poigravanje i time, ne samo zapletom koji je u ovom drugom delu ostao u potpunosti otvoren, pa nisu ni razrešeno možda ni jedno od glavnih pitanja koje si pokrenulo, što naravno nama budi znatiželju i kako će se stvari razvijati, ali me ovo posebno zanima, koliko ti je pišući ove delove taj žanrovski okvir bio opterećenje ili limit, ili s druge strane podstrek čak i za poigravanje njime?
Definitivno, podstrek i izazov. To je jako, jako je zanimljivo imati neki okvir unutar kojega moraš ući, a opet na sve načine pokušati se poigravati sa tim okvirom, proširiti ga i dati mu drugu vrijednost. Međutim, smišljajući čitavu tu priču o Mimi, stvari se naravno lagano razvijaju, jeli, pišući roman, nekad stvari odu van planiranog, jeli, roman je živo tkivo i dok se stvara ideje, nove pršte i nove stvari se događaju, pa na neki način posebno s Mimom stvari se jako kompliciraju. Doista mi je želja ne završiti to trilogijom, ne mislim da će trilogija biti zaokružena priča, ali u ovom trenutku još uvijek bih htio dati bar još jedan nastavak toj priči o Mimi. Najviše baš zbog toga što, jeli, sve te situacije u kojima se glavni karakter dovukao, na neki način morali su jako utjecati na njega. Taj treći roman bi definitivno bio više okrenut tome što se to dogodilo tom liku koji nikako ne uspio se izboriti niti jednu od svojih bitki i koliko to su utječe na njega. Tako da ono u trećem manu definitivno očekujemo odmak od žanra, ali ne bi previše mijenjao te neke glavne odlike, a to je da to ipak, bez obzira što mi pričali, ipak roman koji je prvenstveno zabavan i kratak, onako daje nekakvo zadovoljstvo. On je inicijalno obično je objavljen ljeti, tako da je to nekako štivo za plažu. Tako da i treći dio, bez obzira kakav bio, koliko se odmakao od žanra, što vjerojatno hoće, još uvijek će zadržati nekakvu formu, jel, tankog, kratkog, brzo čitljivog romana.
Koji se pojavio u ediciji Balkan Noir. Želimire, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala najljepša i veliki pozdrav Beogradu.
Naš sagovornik danas, zadarski pisac Želimir Periš, a mi smo predstavili drugi deo njegove trilogije pod nazivom Mima i vaše kćeri, koji se pojavio prošle godine u izdanju Dnevnog lista 24 sata.
Senorita.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjoj emisiji može se reći središnja tema, žanrovska književnost u regionu, ali i sama po sebi. Čuli smo Želimira Periša, a o samoj žanrovskoj književnosti, o njenim karakteristikama, o tome kako se može čitati i zašto je treba čitati, razgovarat ćemo sa Urošem Tomićem. On je predavač na Beogradskom univerzitetu i prevodilac sa engleskog jezika. Sa mnom je u studiju. Uroše, dobar dan, zdravo i hvala što si izdvojio malo vremena za ove teme.
Dobar dan i hvala na poziv.
Ajde, jedno staro pitanje koje se postavljalo i ranijih decenija, zašto čitati žanrovsku književnost, koja je nekako po inerciji, s pravom ili ne, svrstavana ili u takozvanu trivialnu, odnosno pulp književnost, ili onu zabavnu, odnosno književnost koja pripada nekoj masovnoj zabavi ili nekoj masovnoj izdavačkoj industriji, da je to manje više laka i površna zabava. Kakav je tvoj stav prema žanrovskoj književnosti i zašto je treba čitati?
S obzirom da se dugo bavim proučavanjem žanrovske književnosti, nekako je logično da je moj stav takav da u njoj ima još nešto sem toga da je ona zabavna, a zabavna svakako treba da bude. Ali ono što bih ja naglasio je da je ona počela kao neka vrsta lake zabave, ali je vrlo brzo, pogotovo na angloameričkom području, odakle suštinski i potiče, postala nešto mnogo više od toga. To je neka vrsta poligona za promišljanje raznih tema koje su zapravo društveno, političko, istorijske teme, a spakovane su u jedan dosta prijemčiv žanr i bave se temama koje mogu da se čitaju kao zabavne, a zapravo mogu da se čitaju i kao ozbiljne teme. I to je negde ujedno i odgovor i na onaj prvi deo pitanja, a to je da kriminalistički roman jeste zabavan roman i treba da bude zabavan. Ali isto tako može da bude, ne mora, ali može da bude i roman koji se bavi vrlo važnim društveno-političkim pitanjima.
Kriminalistički roman je jedan od tipova žanrovske književnosti. Tu možemo izdvojiti još nekoliko ako govorimo o čistim tipovima ili oblicima, kao što je naučna fantastika, noir je možda malo složeniji, ali bismo ga tu svrstali, dakle horor, ljubavni roman ili herc roman i mnogi drugi. Postoje li neke etablirane, stabilne karakteristike žanrovske književnosti koje se ne menjaju nezavisno od ovih pobrojanih tipova?
Postoje, naravno. Mislim, uopšte sama suština žanrovskog romana je da on posjeduje određenu vrstu formule ili šablona koja se ponavlja, ponekad varira, ali u suštini čini okosnicu onoga što predstavlja taj žanr. S te strane to je zajedničko svim ovim pobrojanim žanrovima, ali isto tako treba pomenuti i da svaki od tih žanrova ima neke svoje formule i neka svoja opšta ili specifična mesta koji ih čine posebnim, ali s druge strane ono što opet da naglasim što je najvažnije, to je da svi ti romani pre svega treba da budu zabavni i pre svega služe za zabavu, a neki od njih, kao što je na primjer naučna fantastika ili jedan deo naučne fantastike koji zove spekulativna fikcija ili spekulativna književnost, opet sa sobom potencijalno nose vrlo ozbiljne teme i razmatranje vrlo ozbiljnih tema. I tu je negde možda interesantno ono što bih volao da se napravi neka vrsta distinkcije, a to je da postoji kriminalistički ili žanrovski roman koji nadilazi svoju formulu i može da postane deo takozvane visoke književnosti, a postoje i dela visoke književnosti koje su u poslednje vreme vrlo često igraju ili koriste određene formule žanra. I to su prosto dve različite vrste romana. U jednoj preovladava žanrovsku, u drugoj preovladava neka filozofija visoke književnosti, ali zapravo oni negde teže sličnim idejama, a to je da se kombinuje ono što mi precipiramo kao visoka književnost i ono što se nekad malo pogrdno kod nas zvala trivialna književnost.
Možda je najbolji primer za to Ime ruže Umberta Eka.
Jeste, jedan od najboljih i jedan od najranijih primjera tako jednog postmodernističkog kolaža koji zapravo počinje od jedne čiste žanrovske formule, a prerasta u nešto što je filozofsko promišljanje raznih tema. Takođe interesantno u tome je i recimo roman Slepi ubica Margaret Atwood, koji je specifičan po tome što je i dobio jednu od najznačajnijih književnih nagrada na engleskom govornom području, Bookerovu nagradu, kao jedan od prvih romana koji zapravo sadrži u sebi i elemente kako spekulativne fikcije, tako i kriminalističkog romana.
Meni je zanimljivo kao čitaocu kad pratim ili čitam ovu vrstu književnosti taj pokušaj da se stvori hibrid, odnosno da se uslovno rečeno, pošto teško bismo našli čiste forme ili čiste tipove, da se oni međusobno pomešaju, odnosno miksuju i da se napravi jedna nova varijanta multižanrovske ili hibridne književnosti. Pa mi je pala na pamet zapravo edicija kojom sam se u ovoj emisiji bavio i ove prošle godine, to je Balkan Noir, koji ima i čistih momenata, recimo to su kriminalistički romani Pavla Pavličića i također tvog kolege profesora sa univerziteta, ali i autora brojnih kriminalističkih romana, pa onda autora kakav je Josip Mlakić, to je autor iz Bosne i Hercegovine, koji uglavnom piše istorijske, odnosno ratne romane, ali je sad dodao tu detektivsku crtu, ili Andri Nikolidis, koji je poznat kao publicistično-polemički autor i zastupnik jedne vizije antropološkog pesimizma, koji ima svog junaka koji je detektiv u Ulcinju, što budi pitanje koliko je to, je li verovatno. Kako ti gledaš na te hibridne forme, koliko su one raširene i da li one, po mom mišljenju to tako, zaista oplemenjuju žanrovsku književnost?
Mislim da je svakako oplemenjuju, u zavisnosti naravno od toga na koji način se služe žanrovskim u samom delu. Mislim da je takva vrsta hibridizacije posebno važna za naše područje. S obzirom da kod nas na ovom, u ovom regionu, osim nekoliko autora, pomenuo si Pavličića, Goran Tribuson recimo je jedan od njih, to su uglavnom autori koji dolaze iz Hrvatske, retko ko se bavio čistim kriminalističkim romanom. Imali smo nekada Milana Nikolića, koji je bio hrvatsko-srpski pisac, međutim, čini mi se da je upravo ta hibridizacija nešto što je najvitalnije kod nas. I to pre svega mislim da je kombinacija istorijskog romana i političkog romana sa kriminalističkim, što negde mislim da na najbolji način u stvari odražava i ono šta je preokupacija i čitalaca i uopšte društva na ovim prostorima. Imam utisak da se generalno ta vrsta hibridizacije žanra uvek postavlja tako da ogleda društvo negde u celini. Tako recimo, engleski kriminalistički roman često se bavi pitanjima klase. Američki se često bavi pitanjima pojedinca u odnosu na društvo ili recimo rasne diskriminacije. Kod nas imam utisak da je zapravo najvitalniji potencijalno upravo ta kombinacija istorijskog i političkog romana, što mislim da možemo da vidimo konkretno kod ovih autora koje si pomenuo, ali isto tako u Srbiji recimo možemo da pomenemo Mirjanu Novaković, koji je vrlo jedan specifičan i čini mi se jedan od najboljih reprezenata nekoga ko koristi matricu kriminalističkog romana. Tu je svakako i Dejan Stojiljković, koji je jako popularan, sad koliko je to uspešno, to je manje više diskutabilno, ali je svakako jako popularan, ono što mislim da takođe pokazuje tu vrstu odgovora koji naša publika ima. I s druge strane, onda se negde i oni ljudi, ono malo ljudi koji se na ovim prostorima bave nekom čistijom formom kriminalističkog romana, a tu se najčešće zapravo misli na ono što su Englezi nazvali zlatnim dobom kriminalističkog romana, to je zapravo misterija kao takva, odnosno ono što bi ljudi prepoznali najčešće kao romane Agate Kristi. Njih zapravo ima jako malo i ti romani nisu ni mnogo čitani ovde kod nas.
Sad sam je podsjetio dva romana, recimo iz domaće književnosti, odnosno dvojice autora. Mileta Prodanović pokušava da spaja, uslovno rečeno, visoku i nisku formu, odnosno žanrovsku, i ono što bi bila možda i ono profesorsko pismo ili zahtevniji istorijski narativ u dosta svojih romana, ali iz anglosaksonskog ili britanskog, jedan od mojih omiljenih autora, koji je također popularan s pravom, Julian Barnes, a to je njegov, ne znam koliko poznati roman, kod nas Arthur i George, dakle jedan postmoderni hibrid gde referiše i na autora koji je stvorio Sherlocka Holmesa, ali govori o rasnoj diskriminaciji krajem 19. veka i drugim odlikama te viktorijanske epohe. Možda nije zgorak da pomenemo neke od tih vrsnih autora svetskih, recimo, koje ti pratiš. Šta je to zapravo što te privuklo kod njih?
Sticajem okolnosti u zadnjih godinu i po dana, recimo, ta neka scena kriminalističkog romana na engleskom jeziku je izgubila dve možda najznačajnije autorke u poslednjih 50-ak godina, ako ne i uopšte u istoriji žanra. U pitanju su P.D. James i Ruth Rendell, koje su obe preminule, a njih dve su zaslužne za skoro sve ono što je bilo drugačije i pomalo revolucionarno u kriminalističkom žanru od 1960-ih pa do danas. Prvenstveno Ruth Rendell, koja je u svojim romanima po prvi put počela da krajnje posvećeno i vrlo tendenciozno unosi elemente psihološkog romana i da menja samu matricu kriminalističkog romana. Tako da recimo kod nje prvo srećemo kriminalistički roman u kojima zapravo nema zločina ili kriminalistički roman u kome je ubica recimo poznat u prvoj rečenici romana. Tako da se zapravo sve izvrće i postaje važno ono kako je do nečega došlo, a ne ko je to učinio. I s te strane mislim da su one onako jako interesantan primjer na žalost, i mislim da to ovde treba pomenuti. Takvi autori su kod nas jako malo prevođeni. Konkretno što se Ruth Rendell tiče, jedan od njenih najboljih romana je Presuda u kamenu iz 1977. koji je ovde preveden u izdanju Narodne knjige, ali taj prevod nažalost nije baš jako dobar. I osim još jedno dva ili tri romana, ona od nekih njenih 70 ili 80 čak, ništa nije prevođeno. I mislim da to našu čitalačku publiku zapravo dosta im uskraćuje upoznavanje sa onim što je najbolje u žanru. Ovde se najčešće prevodi ono što je najpopularnije u svetu, a ne nužno ono što je najbolje. I s te strane mislim da tu nastaje jedan problem u percepciji žanra kod nas i samim tim u stvaranju žanrovske književnosti kod nas. Dakle, šta je uticaj, kakav je to uticaj, kakav on može da bude. Ukoliko, recimo, pretpostavimo da autor čita samo na srpskom, na primjer. Tako da smo mi u zadnjih 20 godina najveći uticaj imali takozvane nordijskog noara, odnosno skandinavskog kriminalističkog romana, koji se ovde najviše prevodio i bio jako popularan, dok recimo romani sa engleskog govornog područja, ti bolji, su najčešće ostali malo zanemareni. Treba pomenuti recimo i Paul Austera, koji isto pravi jednu vrlo neobičnu kombinaciju kriminalističkog romana sa opet modernim pastišom, kolažom i tako neke neobične kombinacije koje opet nekome se sviđaju, nekome ne, ali je to nešto što revitalizuje žanr i što ga čini, kako daje mu neke druge puteve koji su vrlo značajni za jedan žanr kada on traje u engleskoj tradiciji recimo nekih 150-160 godina. U našoj tradiciji, nažalost, dosta kraće. Mada opet moram da pomenem da je jedan od prvih kriminalističkih romana koji je napisan na ovim podnebljima objavljenih 1920-ih godina kao, tako je pisalo, prevod Harolda Jonsona, a zapravo se radilo o romanu Miloša Crnjanskog, Podzemni klub. I to je onako interesantno, prvo da je Miloš Crnjanski napisao kriminalistički roman, a drugo da je morao ili da je osjećao da treba da ga objavi pod pseudonimom, što je zapravo ovdje bio čest slučaj, pogotovo tokom 60-ih, 70-ih godina.
Da li si kao prevodilac bio u prilici da preporučiš ili prevedeš nešto što vredi čitati i nakon godine objavljivanja?
To je malo škakljivo pitanje, zato što negde tradicionalno kod nas prevodioci se ne pitaju baš mnogo u vezi sa tim šta bi trebalo prevoditi. Svakako će neki prevodioci koji su možda ovako kao ličnosti malo više prisutni imati možda mogućnost da nešto predlože. Ja jesam predlagao, ti moji predlozi nisu baš nešto naišli na mnogo veliko interesovanje, a onda zapravo dođe i do jedne tačke gde se prosto pitate za jednu drugu stvar, a to je zašto više praktično ne postoji tradicija urednika određenih edicija, gde bi to bili ljudi koji se zaista ozbiljno bave određenim područjima koje bi onda mogli da obogaćuju kroz prevode nekih značajnih dela, i zašto ta urednička funkcija ne funkcioniše i kada se radi o pisanju romana na srpskom jeziku ili na jeziku regiona, gde bi se onda ti romani kroz jedan urednički rad i uredničko čitanje zapravo činili mnogo boljima, što se recimo u Hrvatskoj dosta više radi nego što se radi kod nas. Kod nas skoro da uredničko čitanje nema, a i kada ga ima, ono se zapravo svodi mnogo više na neke primedbe opšteg tipa, jer su nažalost, po nekom mom iskustvu i razgovoru, naši autori vrlo često jako osetljivi na ideju da im neko ulazi u njihov domen pisanja. Oni smatraju da je to prosto samo njihov domen i niči drugi.
Uroš, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Tiče se mogućnosti žanrovske književnosti, o čemu ona može podesnije da piše negoli književnost koja nije oslonjena na matrice žanrovskog pisma, imajući u vidu i razgovor sa Želimirom Perišem, koji je neko spojio problematizaciju interneta i savremenih tehnologija, noir i kriminalistički roman. Ovo je pomalo pitanje anticipacija, ono možda čega i nema u tekstu, a moglo bi da bude, a sa druge strane, ono što je definitivno po tvojom mišljenju prednost žanrovske književnosti nad drugim vrstama literature.
Pa kao što sam i malo čas spomenuo, ja mislim da je to pre svega mogućnost da se kroz žanrovsku formulu ogleda društvo u svemu što što ono predstavlja. Tu pre svega zapravo mislim na jednu ulogu kritičara društva. Mislim da dobar pisac dobrog kriminalističkog romana u taj roman može da utka mnogo toga što sve nas kao građane ove zemlje ili ovog područja interesuje. S te strane, pošto si pomenuo Balkan Noir, ja bih te recimo tu pomenuo Meritu Arslani, koja je objavila jedan roman baš u toj edici koji se bavi recimo bankarskim sektorom. U tom romanu vrlo kritički prikazuje zapravo kako taj bankarski sektor funkcioniše. To su tačke koje ja mislim da su jako plodne za ovaj prostor, za kriminalistički roman. I moram da priznam da iako i ja uživam isto i u kriminalističkom romanu koji je neka klasična misterija gde imate određeni broj osumnjičenih u jednom zatvorenom prostoru i tako dalje. Bojim se da ti romani suštinski ne korespondiraju ni na koji način sa realnošću u kojoj mi živimo. I mislim da s te strane žanovska književnost bi morala da unosi elemente naše realnosti kako prosto ne bi bila neko puko ponavljanje formule koja nam dolazi s polja, već da postane nešto što inherentno samo po sebi može da sadrži komentar na društvo. I tu opet moram da pomenem Mirjanu Novaković, koja u svim svojim romanima, Strah i njegov sluga, Johans 501 i pogotovo Tito je umro, na vrlo kreativan način kombinuje upravo ovo. Politički komentar, istorijski moment, spekulativnu fikciju i kriminalistički roman. I mislim da je to možda prava mogućnost za revitalizovanje žanra kod nas.
Ovo je bio razgovor ciljeno apologije žanrovske književnosti i pohvala kriminalističkom romanu zašto ga treba čitati. Uroše, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas bio je Uroš Tomić, predavač na Beogradskom univerzitetu i prevodilac, a mi smo se kritičko, recepcijski i pomalo teorijski osvrnuli na fenomen regionalne žanrovske literature. Mayor hides the crime rates, councilwoman hesitates, public gets irate, but forgets to vote dates, weatherman complaining, predicted sun it's raining, everyone's protesting, boyfriend keeps suggesting, you're not like all of the rest, garbage ain't collected, women ain't protected, politicians using, people they're abusing, the mafia's getting bigger, like pollution in the river, and you tell me that this is where it's at. Woke out this morning with an ache in my head, I splashed on my clothes as I spilled out of bed, I opened the window to listen to the news, but all I heard was the establishment's blues. Gun sales are soaring, housewives find life boring, divorce the only answer, smoking causes cancer, the system's gonna fall soon, to an angry young tune, and that's a concrete co-fact. The Pope digs population, freedom from taxation, teeny bops are uptight, drinking at a stoplight, miniskirt is flirting, I can't stop so I'm hurting, Spencer sells her hopeless chest, adultery plays the kitchen, bigot cops from fiction, the little man gets shafted, sons and money's drafted, living by a timepiece, new war in the Far East, can you pass the Rorschach test? It's a hassle, it's an educated guess, well frankly I couldn't care less. U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo o Biberu, to je konkurs za kratku priču na temu pomirenja. Tokom meseca januara dobili smo i dobitnike ovog konkursa, dakle troje nagrađenih autora za kratku priču. Reč je o regionalnom konkursu i o njemu kao i o kontekstu, povodima i ciljevima razgovarat ćemo sa jednom od organizatorki, Ivanom Franović, iz Centra za nenasilnu akciju. Ivana, za početak, dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima također.
Koja je bila ideja da raspišete konkurs za kratku priču koji ima, rekli smo, eks-jugoslovenski ili regionalni karakter, koji su ciljevi i posebno me zanima zašto Biber kao ime?
To što je regionalni nije čudo, zato što mi od kako Centra za nenasilnu akciju, od kako je počeo da radi, radi regionalno sa ljudima iz zemalja bivše Jugoslavije. Ali zapravo je ovo prvi put da se upuštamo u ovaj neki umetnički svet, da tako kažem. I prvi put da se raspisuje konkurs i to u saradnji sa našim saradnicama, od kojih je jedna iz pisateljica. Imali smo priliku da iskoristimo neko vreme i prostor da razmišljamo šta bi se bilo korisno uraditi u kontekstu izgradnje mira na Balkanu. I jedna od stvari koja je izašla u tim nekim razgovorima je zašto ne bismo napravili konkurs literarni na temu pomirenja. Ime Biber, to je bio dugačak proces. Hteli smo da nađemo neku reč koja se na svim ovim jezicima konkursa, znači bosanski, srpski, hrvatski, makedonski, albanski, kaže isto, odnosno ima isto značenje. I onda nam se Biber učinio kao idealna varijanta.
S tim što ima asocijaciju na nešto što je ljuto i izaziva otpor.
Upravo tako, ali i daje začin, odnosno daje ukus raznim stvarima.
Zamolio bih vas da podsjetimo slušalaca čime se recimo bavi Centar za nenasilnu akciju, koji sada proširuje svoju aktivnost, eto i jednim konkursom za kratku priču.
Mirovnim obrazovanjem uglavnom radimo dosta sa ratnim veteranima sa različitih strana, odnosno učesnicima različitih vojski. Objavljujemo dosta. Nekoliko dokumentarnih filmova smo napravili i tako.
Sada bih vas pitao nešto o samom konkursu. Stiglo na vašu adresu 316 priča.
Jeste, da.
U žiriju su radili poznati pisci i autorke, recimo Faruk Šehić, pisac iz Sarajeva, onda Duruntina Baša, dramska autorka iz Prištine i Bojan Krivokapić, pisac iz Novog Sada, dakle srednje i mlađe generacije.
Da, kada smo razmišljali koga bismo pozvali u žiri, glavna stvar koja nam je bila važna je da su to autori koji su angažovani, čiji radovi su na neki način politički angažovani. I tako nije bilo teško ovo troje nekako prvo pronaći i mislim oni su i prvi koje smo kontaktirali i koji su odmah pristali da se nama uđu u ovu avanturu.
Da kažemo da je prvu nagradu dobila priča Rat Vladimira Tabaševića iz Beograda, drugu Kristalna vaza Nadije Geras iz Zagreba i treću Limbu u letnjem periodu Slađana Ljubičić iz Novog Sada. Zanima me kakav je pristup ovih autora ratu, odnosno pomirenju, što je bila naslovna tema, budući da je reč o generacijama, znam za Vladimira Tabaševića, 80. godišta, koji su bili jako mali u prvoj polovini 90-ih, tako da zapravo kulturu sećanja izgrađuju, reklo bi se, iz druge ruke na osnovu onoga što su možda pročitali, čuli, videli u filmovima ili dokumentarcima.
Ja se ne bih usudila da komentarišem priče, prosto to mi nije struka, ali da, naravno, pročitala sam ih sve, čak i sve koje su pristigle. To što vi primećujete, odnosno komentarišete, može da se iščita iz priče Vladimira Tabaševića da je zapravo rat nešto što on nije direktno doživeo, ali na neki suptilan, sporedni način i tekako jeste. Druge dve autorke su nešto malo starije, posebno drugonagrađena priča je, ja bih rekla, verovatno priča nekoga ko je taj rat osetio na svojoj koži. A što se tiče ostalih priča koje su nam stigle, vrlo je različito. Ima očigledno mlađih autora i autorki, dok ima i onih koji se jako dobro sećaju Jugoslavije i života u njoj. Nismo se nešto mnogo dvoumili, nismo sebi postavili to pitanje, činilo nam se da nam je najlakše izorganizovati to za prvi put da bude kratka priča. Naročito što smo imali kompleksan sistem selekcije, zato što pre žirija je radila predselekcija sastavljena od mirovnih aktivistkinja i aktivista širom regiona, kojima je zapravo bio im je zadatak da iščitaju pristigle priče i puste ka žiriju one koje nisu kontraproduktivne, koje odgovaraju na temu, koje postavljaju pitanja, ali koje ne podhranjuju postojeće predrasude ili već sukobe. Da smo imali dosta kompleksan proces pre samog rada žirija. A ujedno i da bi na maternjem jeziku ljudi čitali, to sa jezicima je bilo posebna poteškoća u organizaciji. Retki su ljudi koji govore sva ova 3, 4, 5, 6 jezika. Nam je predselekcija pomogla da selektujemo priče koje će se onda prevoditi da bi žiri mogao da čita na svom maternjem jeziku. Nažalost, nismo dobili mnogo radova na albanskom jeziku. Mislim da je stiglo možda do 15. Na makedonskom između 30 i 40. Sve ostalo je bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski, sad autori i autorki su različito nazivali jezik kojim govore. Ima i varijante srpsko-hrvatskog, bosanski, srpski, hrvatski i tako dalje.
Vaš je plan također da tokom aprila mjeseca objavite višejezičnu zbirku kratkih priča sa ovog konkursa, onda i da je promovišete.
Promocije će biti u Sarajevu, Beogradu i Skoplju u toku maja. A zbirku, ja se nadam da ćemo imati gotovu u aprilu, da će sve biti prevedeno, lektorisano, sređeno. Pored štampane verzije, bit će dostupna na internetu.
Koliko priča, da li znate, će biti uključeno?
25 priča, iz kojih su mesta autori i autorki. Znači, to su Beograd, Zagreb, Novi Sad, Kumanovo, Prilep, Priština, Osijek, Mitrovica, Tirana, Tuzla, Sinj, Križevci, Bitolj, Glamoč, Skoplje, Rijeka. Ono što je meni posebno zanimljivo je što od izabranih priča 16 je autorki žena i 9 muškaraca.
Što nije uobičajeno.
Vrlo neuobičajeno jeste.
Ove godine ste, dakle, krenuli sa kratkom pričom, prvi put konkurs Biber, tema pomirenja. Nameravate da nastavite sa tim. Da li ste zadovoljni dosadašnjom reakcijom kako kandidata, tako medija i sredine, i koliko mislite da i ovaj konkurs može na neki način da pomogne osnovnim aktivnostima koje se bavi i Centar za nenasilnu akciju?
Ja sam, kao i ceo moj tim, zapravo smo jako, jako zadovoljne. Uopće nismo očekivale toliki broj priča. Očekivali smo ono za početak, ako nam stigne 100 priča, bit ćemo presrećne. Tako da ovaj odziv, i da smo ipak u različitim krajevima se čulo za konkurs, a da nemamo neku razređenu mrežu kontakata ili ne znam, sa autorkama i autorima širom regije. A za vaše pitanje čemu može da doprinese, ili ja zaista duboko verujem da može, jer jedan od razloga zašto smo ovo krenuli je, dobro, pored onako promocije pomirenja i konstruktivnog suočavanja s prošlošću, nadali smo se da ćemo dati nekakav doprinos čitanje i pisaca i spisateljica iz susjedstva i doprinos toj kulturi prevođenja najbližih susjeda i, dobro, naravno, prekograničnoj saradnji i definitivno podršku angažovanoj umjetnosti, što nama to nekako najviše ima smisla, ali također onako jedan sebičan razlog iz tog mirovno-aktivističkog sveta je i podrška nama samima da dobijemo neke nove ideje, novu inspiraciju, nova neka promišljanja o pomirenju i također širenje krugova, jer pomirenje nekako jako često spada u taj nevladin sektor, a to je nešto čime bismo zapravo svi trebali da se bavimo. I onda prosto davanje malo više prostora i drugim ljudima da se na neke svoje načine uključe.
Mi ćemo svakako pratiti razvoj ovog konkursa. Za kratku priču, recepciju zbornika kada se bude objavio. Ivana, hvala vam i na ovim informacijama i na osvrtu na premijeru Bibera na svim ovim scenama.
Hvala vama veliko.
Naša sagovornica danas bila je Ivana Franović, a sa njom smo razgovarali o Biberu, konkursu za kratku priču na temu pomirenja. 3 nagrade su dodeljene, a naša sagovornica je jedna od organizatorki iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda. Nalazimo se na kraju još jedne emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 3. februar. Naši današnji sagovornici bili su Želimir Periš, pisac iz Zadra, Uroš Tomić, prevodilac iz Beograda, i Ivana Franović iz Centra za nenasilnu akciju i jedna od organizatorki Bibera, konkursa za kratku priču na temu pomirenja. A današnju emisiju su pripremili, snimatelji ovih priloga su bili Nena Đorđević, Goran Ivković, moje ime je Saša Ćirić, muzička urednica je Tatjana Kosanović. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.